Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime jums pristatyti Marijos metų programą. Tai tokia programa, už kurią yra atsakingos Marijos tarnaičių seserų kongregacijos seserys. Ir šioje laidoje kaip tik dalyvauja Marijos tarnaičių seserų kongregacijos vienuolė sesuo Jolita Šarkaitė ir Marijos metų programos dalyvės Dovilė, Sonata ir Dainora. Sveiki gyvi.
Sveiki. Sveiki.
Taigi, mielos laidos dalyvės, noriu jūsų klausti, kaip štai kilo ta mintis, ta sumanima surengti Marijos metų programą.
Idėja atėjo iš jaunų žmonių. Jaunos merginos pačios klausė apie galimybę gyventi bendruomenėje, vienuolinėje bendruomenėje ir pagilinti savo dvasinį gyvenimą, padėti savo atpažinti pašaukimą ir klausydamos jaunų žmonių poreikių, taip pat matydamos patirtis pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, atsiliepėm šitą iniciatyvą ir praėjusiais metais, spalio 7 dieną, pradėjom Marijos metų programą.
Na ir kas yra ta Marijos metų programa, tie Marijos metai?
Marijos metai tai 9 mėnesiai. Merginoms galimybė gilinti savo dvasinį gyvenimą, gyvenant seserų bendruomenėje, taip pat kuriant tarpusavio bendruomenę, dalyvaujant bendroje seserų maldoje, atsiliepiant į vairias savanorystės, į kasdienę buitį, ieškant savo pašaukimo, o labiausia gilinant savo ryšį su Jėzumi.
Na ir kaip tai daroma, kas kiek laiko susitinka, ar čia gyvena kartu merginos jūsų vienuolyne, ar kaip?
Taip, merginos tuos 9 mėnesius gyvena mūsų vienuolyne, mūsų namuose, jungiasi į mūsų bendrą maldą, į mūsų kasdienybę, bet taip pat kuria ir tarpusavyje bendruomenį.
Na tai tada reikia nebelankyti jau mokyklos, nieko, ar kaip čia visi nuo ryto iki vakaro yra bendruomeniai?
Taip, tai yra merginoms, kurios tais metais turi tokius šabo metus, jos nestudijuoja, nedirba, tai kartu yra kaip savanorystė ir kaip gyvenimas bendruomenėje.
Taigi klauskim šitų merginų, kaip jums kilo tokia mintis dalyvauti Marijos metų programoje?
Man mintis kilo gal dar vasarą, sakyčiau, prieš tą spalio mėnesį, kai pradėjau judinti sesę Jolitą, kad tikrai darom, tikrai reikia. Ir aš čia būtinai dalyvausiu, jau pati pirmai, čia mane galit užrašyti kažkur, tai kur jinai ten rašys, nežinojau, bet sakau, užsirašykit. Na ir kai jau prasidėjo tie Marijos metai, tai aš buvau pati pirma, kuri nėra į krūmus ir sakė, kad aš tikrai jau ten ne, tikrai nedalyvausiu, niekur nesikraustysiu, nevažiuosiu, nebūsiu. Tiesiog buvo tokia situacija, kad ieškojau naujo darbo, buvo ruduo, aš jo neradau ir esu panevežėti, tai seseris buvo labai seniai pažįstamos jau ir viena iš seserų man kažkaip pasakė, sako, tai, kad tu nerandi darbo, gali būti kaip ženklas, kad tave Dievas šaukė Marijos metus. Man tai atrodė pakankamai kažkodėl toks nerimtas argumentas ir aš vis tiek to darbo ieškojau ir tiesiog priejau tokią ribą, jau buvo spalio, jau berods gal vidurys, Marijos metai buvo prasidėję. Tiesiog aš nusprendžiau, kad aš darbo nerandu, Marijos metai jau yra ir aš tikrai žinau, kad ten manęs laukia, mane vis dar kvietė, kad tu gali prisijungti ir vėliau. Tiesiog vieną vakarą sėdėjau namie ir galvoju, tai ko gero taip yra, kad Dievas šaukė Marijos metus, ten mane mato ir ko gero, kad aš ten turiu ir eiti. Na, aš taip sėdėjau, sakau, gal čia jau daiktus reikia pradėti pakuotis. Na ir nepradėjau tą vakarą, bet kadangi dar prieš tai ieškojau darbo, jau buvau vienam pokalbiu, kur man labai ten patiko ir viskas ir tiko ir patiko, bet ten tarp pokalbių kažkaip manęs tenai nebepakvietė, supratau, kad ko gero ir nebekvies. Na ir atsikeliu kitą rytą po to sprendimo, kad ko gero Marijos metai yra man, atsikeliu kitą rytą ir gaunu skambutį atvykti pokalbį. Ten jau kur norėjau. Na, aš aišku nueinu, tai ačiū Dievui, kad vyko pokalbis arti katedros. Na ir tam pokalbį kažkaip jau man tokia buvo mintis, kad kažkas čia ne taip, kad likas sakytų, kad Dovilė nekišk ten rankų tikrai. Ir dar tokia kažkaip buvo lyg nerima, kad galbūt emocija tokia, toks nerimas, baimė, nes naujas darbas, nauja patirtis kažkokia ir natūraliai mes to bijom ir kad nedarys sprendimo tokioj emocijoj. Na ir aš po to pokalbio iš karto į adoraciją, į katedrą ir tiesiog supratau, kad tikrai man ne į tą darbą mane Dievas šaukia. Ir vis tik dar turiu minti, kad čia gal tokia emocija, baimė. Ir galvojau, kad kadangi Jolita labai gerai žinojo mano staciją, kaip aš čia renkuosi, ko Dievo prašau, kaip meldžiuosi, kur link bandau eiti. Ir man tokia buvo mintis, kad nu, vat, man reikėtų su jie pasikalbėti. Man buvo vidurys dienos, katedra tuščia, nieko nėra, natūraliai nieko, tiesiog nėra vidurį darbo dienos katedroje. Ir aš bebūdama su Jėzum išgirdau jos balsą. Jis buvo zakristijoje, labai netikėtai vidury dienos, kur, nu, kuomet praktiškai niekada nieko nebūna. Ir jau išgirdau, kad tyla ten, išėjau į lauką ir aš ją sutikau. Ir aš dar bebūdama adoracijų dar galvojau, kad aš jai vat ją turiu pasakyti, bet ai, gal aš čia nesakysiu, neskambinsiu, netrukdysiu, užsiėmusi, bet jeigu jinai man skambins, tai papasakosiu. Tai va, ir mes susitikom lauke ir tiesiog tada išgėrim arbatos jau pareisos namo. Į vienuolyną, išgėrim arbatos, pakalbėjom. Ir ko gero, va ten dvasia suveikė, kad man buvo sudėti visi taškai ant i. Ir taip ir aš atėjau į Marijos metus. Ir dar kažkaip galvoju, kad kaip aš dar svarščiau, kad nu ką man čia rinktis, nes nu, abiejose rankose yra geri dalykai ir darbos, kurio labai norėjau. Ir Marijos metai, kur irgi buvo to noro jau iš anksto, kai dar jie net ten buvo bejonė, ar čia iš vis kažkas jos darys, kad aš tuos dalykus turiu. Tai aš mąsčiau, kad jie yra geri, man buvo labai toks naujas atradimas, kad ką aš be pasirinksiu, supratau, kad mane Dievas laimins. Kad abu dalykai yra geri, bet dar kitaip matavau, tai galvojau, na tai kur bus daugiau malonių? Kur bus daugiau Dievo malonių? Tai aišku, kad Marijos metuose. Tai aš ėmiau kur daugiau. Paskui dar buvo labai neaišku, Dievo klausiau, tai kodėl davai tą darbą ir tada kam jo reikėjo, nes nu, tokia sumaišti šiek tiek tada įvyko ir tikrai ir meldžiausi ir supratau, kad man tas darbas buvo tam, kad aš galėčiau daryti pasirinkimą laisvai. Neįtakota aplinkybių, sakykime, ar ne, čia neturiu darbo, dar kažko neturiu, na tai Marijos metai, nu tai bus gerai. Ar ten vėl kažkas neišeina, nu tai bus gerai Marijos metai, bet aš turėjau ir tą, ir tą, ir turėjau visišką laisvę pasirinkti. Ir kai buvo tikrai bendruomenė gyvenant ir sunkumų ir visko, tai ties kiekvieno akmenėliu tam keli, aš vis prisimindau, kad atpažinau Dievo vedimą, kad būtent čia turi būti. Ir kad aš pati laisvai pasirinkau, manęs neprivertė niekas, nebuvo kažkokių aplinkybių, kurios man darė įtaką, bet aš pati rinkausi, aš pati atpažinau, kur Dievas vedė ir aš pati rinkausi. Tas mane labai stiprino per visus metus.
Taip, kaip kitos merginos atradot Marijos mokyklą?
Tai mano pirma informacija, kurią gavau, tai buvo Facebook'e. Tiesiog draugė pasidalino skelbimu, kuriame vat ir kvietė sudalyvauti merginas į Marijos metuose. Tai tuo metu, tai tikriausiai buvo, man atrodo, rugsėjo mėnuo, kai aš pamačiau tą skelbimą. Ir iki to laiko vyko pas man irgi toks apsisprendimų laikas, nes baiginėjau studijas, tai rašiau tiesiog magistro darbą ir kartu dirbau mokyklai. Bet man toks gilis lai buvo toks kažkoks trūkumas, kad aš vis tiek nesu savo vietoj, darbas kaip ir visai įdomus, mokslai va čia užsibaigs ir taip vis gyvenau kokį pusmetį, gerą pusmetį tuo klausimu, vat, nu ką toliau darysiu. Pasibaigsiu va studijas, apsiginsiu darbą, mokykloje darbas irgi ten buvo tam tikri pokyčiai, nes jungiasi į dvi įstaigos, tai toks irgi buvo, reikėjo apsispręsti, ar aš tęsiu darbą sutartį ar ne. Ir kadangi aš kažkaip nejaučiu tokio va, didelio troškimo ar tokio va, užsidegimo dirbti toj mokyklai, kažkaip va, norėjau kažką dar nuveikti gyvenime. Nežinau tiksliai ką, tai va, svaršiau apie savo norystę, kadangi dar nesiekiau 30 metų, tai galvoju, va, dar reikia truputį pasispardyti, kažką nuveikti ir ieškau savo narysčių įvairiausiose vietose ir viena buvo atsiradusi Ispanijoje, kur atrodė kaip patrauklu, saulė ten bus labai faina ir galėsiu pasimokyti, kadangi studijau psichologiją, tai psichologinių į visokių dalykų ten buvo tam tikra įstaiga. Bet kartu svarčiau, ar tikrai čia man, ir tuomet vat, atsirado tas pasiūlymas į Marijos metus. Ir kažkaip man buvo toks labai paprastas, valingas toks pasirinkimas, nebuvo kažkaip labai daug emocijų ir jausmų, bet kažkodėl labiau traukė Panevėžys negu Ispanija. Ir susitikus vat, su Jolita pokalbiui, irgi buvo labai paprastas, arba taip, arba ne. Man taip pat kažkaip tai neturėjau nei tokių labai stiprių atrodo argumentų, nei už ir nei prieš, nei labai tokių vat kontrargumentų, kad labai norisi ar ne, bet vat toks labai paprastas, nu kad taip, aš noriu sakyti taip ir noriu čia būti ir keliauti tokią dvasinę kelionę. Ne karjeros galbūt irgi buvo toks kaip ir atsisakymas, vat, kad įgyti daugiau naujų žinių, bet norėjau eiti į daugiau į gilį, tokią dvasinę prasme.
Taip, ir Dainora gal pasidalintų?
Taip, apie Marijos metus aš sužinojau iš Palendrių rekolekcijose. Rūpiučio mėnesį apie juos man papasakojo sesė Loreta. Nes kai su jie kalbėjom, skuvo, dabar gyvenime ieškovo kažką veikti, nes tuo momentu nieko nedirbau. Tai man pasakė apie tos metus, bet po to susiradau ir darbą, ir ne vieną. Ir važiavau pokalbį su sesė Jolita ir supratau, kad noriu važiuoti ir tiesiog mečiau darbus ir važiavau į Panevėžį.
Taip, tai dabar man kyla klausimas, o kodėl Marijos metai, ne pavyzdžiui, kokio pranašo, ne dar kokio šventojo?
Marija yra mūsų motina, mūsų valdovė, mes savo vienolyje ją priimam kaip tą, kuri mus tiesia kelius į Jėzų. Ir gyvendamos toj dvasioj ir eidamos į Jėzų Marijos keliu, mes galėjom tuo dalintis su merginomis, tuo, ko pačios gyvenam. Būtų mums sunku dalintis tuo, kas mums nėra mūsų. Tai viena tokia labai paprasta ir natūrali priežastis. Kita, Marija pati, būdama moteris, mergina, yra atradusi savo pašaukimą gyventi dėl Dievo. Ji yra geras pavyzdys ir geras kelias, kaip mus vesti į Jėzų.
Na, merginos minėjote apie dvasinę kelionę. Tai iš ko ta dvasinė kelionė susidėjo? Ką nuo ryto iki vakaro meldytis, rožančių kalbėjot, ar mišiose dalyvaudavot? Kas yra ta dvasinė kelionė Marijos metų metu?
Kurį laiką man atrodė, kad yra tokia didelė kančia, ta kelionė dvasinė, toks labai sunkus, kažkoks darbas, varginantis, kur eini kažkur gilin, kartais tokias tamsybės ir nėra ten galo. Pastoviai kažkas iškyla, pastoviai kažkaip sunku ar kažkokių sunkumų, bet Marijos metuose man vis labiau atsiskleidė, kad tai yra ir tam tikras nuotykis. Ir ta kelionė susidėjo taip. Pat iš šventų mišių, kasdieninių šventų mišių, maldos, rožinio kalbėjimo taip pat. Tai buvo toks galbūt laisvas pasirinkimas, toks galimybė tą daryti, kartu jungti su seserimis, bet asmeniškai man tai buvo ir pačios toks troškimas tiesiog eiti. Ką duoda, tai atimti visus geriausius dalykus, bet taip kiekvieną dieną, rytais keltis, apmąstymas būdavo, rytinė malda, vakarinė, dieninė, tai ištvermingai to laikiausi, kiek pavyko. Ir taip pat keliavau toj dvasiniai kelioniai.
Ką pridėtų kitos laidos dalyvės apie Marijos metų dvasinę kelionę?
Man dar tokia mintis kilo, kai Sonata dalinosi apie tos tikslus, kurios mes turėjom ir Marijos metų, gal toks vienas pagrindinių tikslų, tai pašaukimo paieškos. Tai vat man buvo tokia mintis, tiesiog peržvelgiau pati save, kokia atėjau ir kokia išeinu, kokia vat ta mano buvo kelionė ir dvasinė, turint omeny pašaukimo tą klausimą. Tai aš kažkaip pamačiau, kad ir per tą bendrą maldą ir gyvenimą bendruomeniai ir tylos momentus ir ne vien tylos, kažkaip, kad tai davė tokios stiprybės dvasinė prasme ir net kaip asmenybei tą pašaukimą rinktis. Nes jaunas žmogus kaip ir galbūt žino, gal supranta, koks tas pašaukimas, ko čia norėtų, bet yra labai didelė baimė daryti pasirinkimą. Tai aš tą kelionę matau taip, kad jis sustiprino daryti pasirinkimą visam gyvenimui, suvokti reikalo rimtumą. Tai, bet aš va tą tikrai gavau per tą bendrą maldą, per adoracijas, per susikaupimus, kartu ir su sesėm turėdavom. Tai iš esmės tokios galimybės, kaip ir sakė Sonata, kad tai yra geriausi dalykai, kuriuos tu turi imti, nes kitur tu to negausi. Namie būdamas tu to negausi.
Man tai dvasinė kelionė, iš tikrųjų stipriausias dalykas buvo, kad norėjau suprasti santykį kaip mamos santykį su Marija. Tai buvo mano tikslas Marijos metų. Ir ta vat kelionė, vat dvasinė, vat link jos.
Na, kokie buvo didžiausi iššūkiai per tuos metus jūsų Marijos metų laikotarpiu?
Tai dabar dalykas pirmasis krikščionio į galvą, tai tikriausiai vat priimti ir save pačią kokią esu vis labiau ir šalia esant. Ir kadangi buvom ten taip plius minus visoj bendruomenėje apie 20 žmonių, tai toks pirminis buvo man šokas, kaip čia reikės su visais bendrauti ir visi kaip ir namuose bendrai ten judėjimas vyksta. Tai irgi tokia nauja patirtis. Tai vienas tokių iš dalykų ir galbūt susikalbėjimas. Vat pagrindinis tikriausias dalykas vat priimti tiesiog, kad yra aš esu, turi savo trūkumus, turi savo stiprybės ir kitas šalia manęs esantis žmogus irgi turi įvairius. Ir toks buvo gal sunkumas, kad norėjusi vis truputį patraukti prie savęs ir padaryti taip truputį savo tvarką, kad, na, ašgi žinau, kaip kartais geriau galima patvarkyti, tai truputį taip traukia, kad, na, ir kiti taip darytų, kaip aš elgiuosi.
Man pats pirmas buvo iššūkis, turbūt pirmom dienom, tai suvokti, kur aš atėjau. Man tikrai buvo sunku, nes seserys ir jų namai man buvo tapę tokie kaip lyg mano namai. Ir aš jaučiau, kad Marijos metuose yra mažas skirtumas tas, kad aš tiesiog ten nakvoju. Nes aš anksčiau tiesiog būdavau nuolatinis svečias, kuris išeina namo vakare. Tai kai aš atsikrausčiau, man buvo iššūkių suvokti, kad ta vieta, erdvė ir žmonės, tai iš esmės nėra visai tai, į kur aš atėjau. Nes aš atėjau į Marijos metus, tai reiškia kurti kitą bendruomenę Marijos metų su merginom. Ir man buvo labai sunku lyg atsitapatinti, lyg su kituo kažkokiu susitapatinti. Ir tokia jaučiau sumaišti, tokį dar nemažą laiko tarpą, kad gi čia nepasesė dabar iš esmės, nu kaip ir pasesės, nes jos mus priima, mums tarnauja, mumis rūpinasi, bet bendruomenė tai mes kuriam ne su jomis ir su jomis, bet pagrinde ne. Man buvo tas iššūkis pats pirmas, kuris kilo, o šiaip gal atpažinti savo tokius trūkumus ir juos keisti, tiesiog, kad viešpats ar ne leisti, kad jis perkeistų tai, kas yra ne visai tobula manį, ir priimti save ir netgi suvokti tos trūkumus ir primti, kad aš esu netobula ir savęs to nereikalauti ir savęs nelinčiuoti, kai kažkas galbūt netai pavyksta, kažkoks gal darbas, gal čia pasakai kažką. Tai suvokti galbūt priežastis tų dalykų ir savęs neapsikaltinti, kaip sakant, lygioj vietoj. Priimti save, priimti kitus, mano vienas iš tikslų buvo irgi, kad išmokti priimti visus žmonės, išmokti mylėti visus žmonės. Tai progų buvo labai daug ir tie sunkumai man visą laiką buvo labai prasmingi, nes aš turėjau tą tikslą.
Man bendruomeniai, tai turėjau tokį patirtį nekokį, iš tikrųjų nuo vaikystės augau kaip ir vienokioj bendruomeniai, bet atėjus į Marijos metus ta bendruomenė buvo visai kitokia ir tas supratimas man buvo labai sunku suprasti, kad esu mylima, esu priimta, tarsi tokia kitokia patirtis tos bendruomenės.
Mėly Marijos radio klausytojai, mes kalbamės apie Marijos metų programą, kuri vyko Marijos tarnaičių seserų kongregacijoje Panevėžyje, vienuolyne, kur merginos turėjo progą gyventi bendruomenėje 9 mėnesius ir kur pažino bendruomeninį gyvenimą ir keliavo dvasinę kelionę kartu su seserėmis ir kartu tarpusavį. Kalbamės su programos dalyvėmis ir taip pat su šios programos atsakingąja seserimi Jolita Šarkaitė. Taigi, mielos laidos dalyvės, noriu jūsų klausti, kaip artimieji reagavo, kad jūs štai 9 mėnesiams susisklendžiat vienuolynę.
Tai greičiausiai jau mano namiškiams tai nebuvo tokia labai didelė naujiena, kadangi prieš vat keletą metų aš taip aktyviai pradėjau tokį dvasinį gyvenimą, įsitraukiau į katalikų bažnyčią, vat, įvairias veiklas su jaunimu, giedoti mišiuose ir panašius dalykus. Tai jau maždaug artimui tarpiai jau buvo, kad va šitą truputį jau tokia vat yra prie bažnyčios, o truputį jinai kažkokia ir nesveika, gal šiek, ne tai, kad nesveika, bet nu, jinai kažkur jau ten patraukė, gal per daug jau truputį, nes ten ir savaitgalį praleisti, ir darbo dienos, ir vasaros ten stovyklos. Tai vat, tai jau toks buvo numatymas, kad va čia kažkur krypsai tą pusę. Galbūt toks buvo labiausiai toks sunku suprasti, vat tokių daug stereotipų, galbūt kas yra tas vienuolinis gyvenimas ir kas ten laukia, ir toks galbūt buvo, kad aš jau tikrai tapsiu vienuolė, nes jau nuvažiuoju ir bus vienuolinė, tai lygu tapimas vienuolė. Tai, na, aišku, taip nebuvo, tai toks turbūt irgi buvo kelias, kad supažindint turbūt irgi proga, kad tai nėra tas tikslas, kad aš atvažiuoju ir tapsiu vienuolė, bet toks dvasinis augimas, savęs pažinimas toks, galima netai bandydavau bendražmogiškai paaiškinti. Tai vat, paskui tarsi ir visai nurimo. Atrodo, nelabai supranta, kas ten vyksta, bet priėmėt kaip mano sprendimą, apsprendimą.
Na, mano mama taip, mama pirmiausia, artimieji kiti, bet pirmiausia mama tai reagavo pakankamai ramiai ir kas man buvo labai netikėta, nes aš buvau prisikūrus scenarijų galvoj, kaip mama sakys, kad čia nesąmonė, arba tu čia, nu, žodžiu, nejuokauk, ar dar kažko nedaryk. Ir aš, iš tikrųjų, aš turėjau šiek tiek nerimo, baimės, kaip aš va čia mamai pranešiu, kad jau nusprendžiau tą dalyką daryti. Na, aš jai pranešiau ir jinai sako, tai gerai, nu, va, tavo pasirinkimas, jeigu tau taip tinka, jeigu tu būsi laiminga, tai tvarkoj, gerai. Bet kadangi Na, aš taip mamos, kaip sakant, klausau ir įsiklausau. Supratau, aš tikrai girdėjau, kad už to pasakymo, kad jeigu tau gerai, tai daryk, yra ta jos mintis, kad jinai nelabai gerbėja yra to mano pasirinkimo, bet vis tiek, kaip sakant, palaimino, susitarėm, kad čia viskas gerai, jinai čia irgi jai gerai, jeigu man gerai. Tikrai aš jaučiau, kad ne visai ten iki galo viskas taip. Kiti artimieji, gal daugiau buvo sunkiau suvokti, kad... Vat kaip sakė, asmenybės tas ugdymas, tobulėjimas, dvasinė kelionė, kad, nu, o tai kodėl būtinai vienuolynė reikia tą daryti? Kodėl vat kitur negalima? Gal vat tas suvokimas toks buvo sunkesnis ir dar toks požiūris, kadangi neini į darbą, į kažkokį valstybinį darbą, kuriame gauni algą, tai reiškia, kad tu čia patinginiau šiek tiek atsitraukiai. Tai tas toks turbūt neįgiamiausias ir gal toks labiausiai skaudantis yra požiūris, nes tikrai nėra nei to tikslo, nei to labai daug laiko patinginėjimui iš tikrųjų. O šiaip, kas mane labiausiai džiugino, koks dalykas, tai jau įsibėgėjus Marijos metam, jau buvo berods pavasaris, kai su mama įsikalbėjom ir jinai sako, bet žinok, kad sako iš pradžių, tai man nelabai patiko ta mintis tavo, bet dabar matau, kad sako, labai viskas gerai susidėlioji, labai gerai, kad tu čia esi, sako, aš labai laiminga, man labai faina, kad tu esi čia.
Mano artimieji, tai kaip papasakojau savo sesijai, tai sako, nu ar aš tau nesakiau, tu tapsi vienuolė. Kaip pasakiau, kad važiuoju tuos metus, bet paskui, kai jai paaiškinau, vat, kas tie metai, vat, dėl ko važiuoju, tai sako, labai mane palaikė iš tikrųjų ir sako, svarbiausia, kad tu būtum laiminga.
Na va, o šitas klausimas ar nešmėstelėjo programų dalyviams apie tapimą vienuolėmis, kaip nebuvo keliamas tas klausimas ir jūsų širdy nešmėžavo ta mintis?
Kadangi vienas iš tikslų yra pašaukimo ieškojimas ir bent jau aš atėjau su atvira širdim to pašaukimo ieškot, tai atvira širdim kokia, kad gal atpažinsiu, kad tikrai bendruomenė, o gal pagyvenus bendruomenė atpažinsiu, kad tikrai ne bendruomenė, nes aš čia gyvenu ir tikrai ne, o galbūt aš sutiksiu savo būsimą vyrą per visas veiklas, savo norystės, kažkur išvažiavus, gal ateis į namus, gal kažką, žodžiu, tikrai yra begalė atveju ir sokiausių galimybių, kaip gali tą vyrą sutikti ar dar kažkaip. Tai... Kadangi esi atvira širdim, Dievo klausi, ką daryti ir klausaisi ir žiūri į savo širdį, tai natūraliai turbūt keli visus variantus, ar šeimą rinktis, ar bendruomenę, o galbūt viengungiškai gyventi. Tai atsakant į klausimą, aš asmeniškai buvau iškėlus visus klausimus, tai lygiai taip pat ir bendruomenės klausimą.
Aš taip tiesiogiai svarstydavom ir kalbėdamas per mūsų tokius susitikimus savaitinius įvairiomis temomis. Tai būdavo ir apie tos pašaukimus, ir kokie yra, ir apie pačią bendruomenę, ir tiesiog pats gyvenimas liudijo apie tą bendruomeniškumą ir koks maždaug jis yra, nes tiek mes nebuvom tokia, kaip įsijungę pilnai į bendruomenę, tai nebuvo tas žvilgsnis. Bet taip konkrečiai man kaip ir nebuvo toks tikslas, vat, klausti, ar aš čia į šeimą, ar į vienuolystę, ar į viengungystę. Man kažkaip buvo toks svarbiausias dalykas, toks širdies ramybė ir džiaugsmas, kad nu, vat, aš pati esu laisva ir kaip toliau eisiu ir ką darysiu pasibaigus Marijoms metams, tai vat, nebuvo toks, buvo truputį antrailis dalykas.
Man tai buvo tokia, daug minčių iš tiesų buvo, bet apie vienuolinį gyvenimą tai aš jau gan senokai maščiau ir kaip Dievas nuves, tai aš manau, tai Dievas pasirūpins.
Taip pat noriu klausti ir apie tą papildomą veiklą. Jūs minėjot, kad buvo gana užimta diena be mišių, be liturginių valandų, be mąstymų. Dar vis tiek lieka to laiko, ar turėjot galimybę slampinėti po miestą, ar valėt vienuolyno koridorius, ką veikėte kitu laiku?
Tai buvo visko, buvo labai daug, tiesą sakant. Ir pati kaip jau einant metų pabaigai į galą, bandžiau surašyti va tokį sąrašiuką veiklų, tokių tarsi pagrindinių, ką veikiam, nu tai ten taip maždaug į porą lapų, taip vos ne vos taip tilpo. Tai buvo laiko ir pašveist grindis, ir indus paplaut, ir dulkes pavalyt, ir pašveist vonės įvairias, ir susipažinti su ligoniais, irgi pagelbėt, va tokį irgi kaip tarnystę numaudyti. Ir taip pat keliaudavom į savanorystės, tai pirmą dienos dalį. Turėjom tokias tris galimybės, eiti į darželį pasavanoriauti su vaikais, tada su neįgaliaisiais ir slaugos namuose. Tai vat mes irgi tuo tikslu, kad ieškojom savęs, vat keitėm tas vat savanorystės vietas ir tarsi taip vat irgi pažinom save, kas mums tinka, kas ne, kas patinka ir kas sunku ir panašus dalykai.
Aš labai džiaugiausi tomis savanorystėmis, kuomet galim eiti į skirtingas įstaigas, bet mums patrukdė karantinas. Ir turėjom visos trys apeiti, sakykim, pasaunariauti visose trijose įstaigose, bet teko tik po dvi ir turėti, nes jau trečiai nebebuvo galimybių. Tai kas mane labai nudžiugino kažkaip iš tų savo, nu, va, tokie vaisiai gal tų savanoriščių, kad būdama globos namuose, buvo mano pirma įstaiga, Švento Juozapo globos namai, tai man buvo tokia nuostaba, aš atradau, kad man labai patinka būti, bendrauti ir dirbti su senai žmonėm, su pagyvenusiais. Nes ten ne visi, bet dauguma tokių yra ir mes ten ateidavom į tokius iki pietinius užsiemimus, ten jų ir mankšta, ir visokie žaidimai. Ir vat ką pamačiau, kažkaip ir tą pasaulį pamatyti buvo galimybė, kad jie tikrai ateina ne dėl žaidimo, ne dėl kaladėlių kažkokių, bet jie ateina bendrauti, nes nu, tikrai tas vienišumas yra tik, toks didelis. Ir man tai buvo be galo prasminga veikla, aš galėjau bent jau minimaliai kažkiek tą, jiem tą trūkumą kažkaip užpildyti to bendravimo. Tai vat atradau, kad aš vis tik moku, galiu ir man patinka su vyresniais žmonėm bendrauti. Ir antra įstaiga buvo vaikų darželis. Tai jaučiau, kad sustiprėjau toje vietoje, kad išmokau garsiai pasakyti, kad ne, aš nenoriu dirbti su vaikais. Aš juos labai myliu ir man labai patinka, bet darbe tokiame aš savęs nematau. Ir nuo pat paauglystės mano veiklas, savanorystės, tai buvo dauguma turbūt stovyklos visokios, kur reikia būti su vaikais. Ir aš tai buvau įpratus ir kažkaip ir visi kiti matė mane, kad jeigu jau kažkur reikia su vaikais pabūti, tai bus Dovilė. Bet aš jau buvau priaugusi iki tokio, sakykime, etapo, kai supratau, kad aš jau nebegaliu ir galbūt ir to kūrybingumo trūksta, ar jėgų, ar tiesiog tokio ar ne parako kokio reikia, bet aš nebemokėjau pasakyti niekam, kad aš nu, nenoriu va, tokios veiklos. Bet darželis man parodė, kad aš galiu pasakyti ne ir tai nėra nieko blogo, nes jeigu sakai ne, nenoriu dirbti su vaikais, tai iš karto tada yra vaizdas, kad čia, nu, aš taip tikėjau, kad yra toks vaizdas, jog jau ta žmogus nemyli vaikų. Ir kažkaip man turbūt buvo labai baisi va, tokia nuomonė, kad va, tik nebūtų tokios. Bet aš išmokau pasakyti ne ir suprasti, kad čia nieko nėra blogo.
Šitie metai skirti tokiam pašaukimo atpažinimui, pašaukimo sustiprinimui. O kaip jūsų krikščioniškas tikėjimas būnant vienuolijos viduje, ar jisai sustiprėjo, kaip jis pasikeitė, kaip pasikeitė jūsų maldos kelias?
Iš tiesų, taip irgi galvoju, kad pati malda, tai dabar galvojant, ne, stipriai nepasikeitė, kažkaip vedžiau ir iki tol, man buvo asmeniškai svarbi ta malda, tai stengiausi ir gyvendama namuose tą daryti ir melstis, kiek vat išeina, nu vat mišios nebūdavo kiekvieną dieną, tai vat čia buvo gal vat stipriausia patirtis, kad kiekvieną dieną vyksta namuose šventos mišios, dažniausiai kiekvieną dieną. Ir kad man iš tiesų tai buvo tokia brangi dovana. Atrodo, niekur nevyksta, tiesiog ateina ir kiekvieną dieną tas įprastas dalykas, bet iš tiesų atradau, kad vyksta tokie giliau galbūt tokie dalykai dvasinė prasme, kurie tiesiog keitė ir mano širdį tokiu kažkokiu švelniu ir paprastu būdu.
Man iš pradžio atrodė, kad man yra mažiau laiko maldai, kai aš gyvenu vienuolyne, negu kad buvo iki tol, nes aš viena gyvenau jau pakankamai nemažą laiko tarpą iki Marijos metų ir galbūt tokia mano malda būdavo tokia daugiau gal strėlinė ar kažkai stacijai, kartais net atrodo, kad čia ir nuolat jau kalbėsi. Bendruomeniai atsirado toks labai ritmiškumas maldos, tokia disciplina, kad ta ir ta valanda ritmetinė, dieninė, vakarinė. Ir tu turi vat, į tą laiką kažkaip būtinai ateiti ir ten tilpti ir suspėti pats ir galvoj susidėti, kad vat, aš čia turiu ir noriu ateiti. Tai vat, man galbūt iššūkis toksai, ta tokia disciplina maldos. Ir kad čia dabar einam į mišes ir aš čia dabar nei savo parapiją einu, dėl čia, nu viską, man irgi toks buvo sunkumas, bet paskui Dievas apgydė nuo tokio prisirišimo, tai jau nebėra dabar šito. O šiaip, gal man toks buvo didžiausias pokytis, kad ta malda atsirado bendruomeninė malda, kai mes esam visos, kai esam susesėm, nes gyveni vienas, nu, natūraliai to nėra. Tai man buvo ir sunkumų šiek tiek, nes nu, turi įsipareigoti tada, kad va, visi ateina tada ir ten, ir tu turi ateiti. Ir tokio nebėra, kad nu, tai aš čia vakarinę galbūt sukalbėsiu bet kada va, vienas. Tai tas buvo iššūkis, bet paskui mačiau, kad tikrai davė vaisių ir tapo nebe tai, kad man reikia, aš turiu ateiti likti dėl kažko, bet aš jau ėmiau norėti pati ateiti tas maldas ir būt kartu ir kartu susesė melstis, vat kad kažkaip ne vienai, kad atradau bendruomeninės maldos svarbą ir prasme, aš to anksčiau neturėjau tiesiog.
Man tai malda iš esmės pasikeitė iš tiesų, Nes prieš Marijos metus aš tarsi turėjau maldą, bet kaip jau sakiau, kad mano Marijos metų tikslas buvo pažinti Mariją ir vat, ją kreiptis kaip į motiną, nes pati kadangi augau be motinos, tai man buvo tas toks, nu, vat, kaip aš Mariją, kaip motiną. Man nu, kažkokia atrodo, vat, nu, neįsivaizduojamas dalykas iš tikrųjų, bet vat, tie metai man labai padėjo suprasti ir suvokti, vat, kad Marija yra kaip motina, kad Dievas, vat, kaip sako, vat, Jėzus kabėdamas ant kryžiaus, sako, vat, čia tavo motina, ar čia tavo sūnus. Tai vat, man ta vieta iš tikrųjų labai iškilo ir labai priartino mane vat, prie Marijos, vat, ta malda, rožinio malda, kaip sakant, sveika Marija, tai padėjo man suprasti vat, Mariją kaip savo motiną ir ją kreiptis kaip mamą. Tai man tai dabar didžiausia dovana iš tiesų.
Kur gyvena jaunesni žmonės, ten neišvengiamai būna ir kokių nors nuotykių, gal papasakotumėt kažką, kas per tuos metus įvyko tokio įdomaus, egzotiško, gal buvo kažkas tikrai jokingo tokio... Papasakokit patys įsimintiniausia, kuris toks buvo pats įspūdingiausias, labiausiai jūsų širdį gal palietęs, sukrėtęs, ar, na taip, dievo artumą labiausiai primenantis, ar koks kitoks, nu, kurį norėtųsi tarsi nufotografuoti tą įvykį, tą detalę, tą susitikimą.
Dabar taip konkrečiai neteina permesto tos įvykius, nes jau taip atrodo tikrai buvo daug. Taip apibendrinant, tai toks būdavo nuotykis, kad vat, kartais nežinai, kur atsidursi, vat, gali. Nu, tai vat, dabar konkrečiai atsiminėjau įvykį. Atsibundu ryte, pramiegau truputį ir, žinau, vat, čia galvoju į mąstymą, į maldą rytinę ir taip pasižiūriu telefoną, žiūriu parašytą žinutę. Sako, tai kad gal noriu už, nežinau, už 10 ar už 15 minučių varyti ten į Kauną ir ten paskui ir toliau į kitus miestus, ar spėsi ten susikrauti daiktus ir varyti. Nu, ir aš tokia gana santūrėsiu, bet, nu, ką žinau, tokia, atrodo, ta tvarka man yra tokia, vat, svarbi, kad taip žinau, ką darau, kada ir kur einu. Ir čia toks buvo iššūkis, nu, tai arba yra, ar ne, čia 10 minučių susiruošti ir lėkiam į Kauną. Nu, ir aš davai varu. Tai, vat, tokie, vat, netikėtumai, kur, vat, būni panevežį vieną dieną, o kitą dieną, vat, galbūt taip susiklaus tokia lyg, kad atsiduri pas seseris Palangoj. Arba netikėtai kažkur reikia pravesti rekolekcijas ir mes kartu su komanda jungiamės ir vat važiuojam. Tai kalba tos stiprios patirtis ir dabar bekalbant apie tas rekolekcijas, kur irgi vat jungiamės kartu su seserimis ir padėdavom jas vesti jaunimui. Gal irgi tokia vat būdavo stipri patirtis matyti, kaip Dievas veikia, kaip kartu komanda veikia ir kaip tos porą dienų kartais gali iš tiesų tokius jau reikšmingus pokyčius parodyti žmonių gyvenime. Tai mane tai taip traukė ir žavėjo, kad vat, tokie galingi Dievo darbai.
Aš šiaip norėčiau turbūt pantrinti Sonatai, dėl visokiausių mūsų spontaniškų sprendimų kažką tai nuveikti. Ar kažkur važiuoti, ar užsiimti su jaunimu, ar kažką pasikviesti, ar rekolekcijas vesti. Tai net mes buvom prikursos anekdotų, kad išeini iš kambario su šlepetėm ir atsiduri Palangoje tiesiog. Iš tikrųjų, kartais taip atrodydavo, kad tikrai taip ir yra. Tai mane kartais erzindavo, kad taip labai spontaniška, ir čia kodėl niekas nepasakė, čia reikia, žodžiu, žinotigi. Bet vis atpažinau, kad aš ir pati esu spontaniška. Ir mane tokie dalykai veža ir tai padeda atpažinti irgi tai, kad iš tikrųjų dvasia pučia kur nori ir tu nežinai, kaip bus. Ir toks jau tiesi nešamas per gyvenimą. Tai ar bus kažkokia išvyka, ar dar kažkas, ar tiesiog bus namie kažkokie įvykiai, staigi kažkas atsiranda ir tu turi kažką daryti. Žodžiu, tikrai jaučiausi nešama vat, per tokius turbūt spontaniškiausius nuotykius, bet taip konkrečiai kažką įvardinti dabar irgi darusi sunkoka, nes turbūt jau buvo pakankamai daug.
Mėla sesė Jolita, ar čia yra kažkoks amžiaus cenzas, nuo kiek iki kiek metų gali dalyvauti jaunos merginos ar šitoj programoje, ar kiti kokie pribojimai ir kiek tai atsieina vienuolynų ir dalyviams?
Mes turėjom tokį pasiūlymą, kad merginos pabaigusios gimnaziją, 12 klasę, tai maždaug nuo 18 metų iki 35 metų gali įsijungti į Marijos metų programą. Visada gali būti ir išimtis. Viena iš tokių sąlygų tai buvo motivacinis pokalbis. Kadangi Marijos metų programa prasidėjo spalio 7, tai tas toks rugsėjis, kaip pasiruošimas, motivacinis pokalbis. Dėl ko mergina nori, kokia motivacija, kokie poreikiai, kokie tikslai. Tai buvo toks pagrindinis dalykas kiekvieno jauno žmogaus, toks nu, vat, vidinis troškimas. Tai mūsų bendruomeniai tai buvo toks pirmi metai, tai taip pat buvo iššūkis, ar mes pajėgsim, ar mes sugebėsim su jaunai žmonėm, tokia šiek tiek, nu, panevėžiai, esam pagyvenusi bendruomenė, bet aš, kas mane labiausiai stebino, kad va tas, ta, ką popiežis Pranciškus nekarta mini, kad jaunam žmogui reikia močiučių ir senelių. Ir aš tą mačiau, kad va labai gražus derinys ir gal mes šiek tiek kaip bendruomenė irgi gydėmės iš tokio komplekso, kad esam senos ir jau čia su jaunai žmonėm nieko nebegalim. O iš tiesų, nu, aš tą pamačiau, kad nes, nu, labai svarbu, mes esam reikalingos jaunų žmonių, o jauni žmonės reikalingi mūsų. Tai atvirumas yra sąlyga, ne nuostatos, ne amžius, bet mūsų tarpusavio atvirumas. Tai galvoju, jeigu Dievas duos, tai šiais metais nuo spalio 7 dienos Marijos Rožinio karalienės šventės, jeigu atsiras jaunų merginų, kurios norėtų prisijungti Marijos metus, galės pradėti ir startuoti vėl metus tokioj programoj.
Na, mielos programos dalyvės, ar rekomenduotumėt savo draugiam, kaimynėm, seserims, pažįstamoms dalyvauti tokioj mokyklo, tokiuose metuose?
Taip, žinoma. Tai yra labai gera patirtis iš tiesų ir tai reikalinga, nes kad toliau eiti gyvenime, jeigu nežinai, ką daryti, eiti toliau gyvenime, tai labai didelis spyris tau, ką daryti gyvenime ir labai aišku suvokimas, gauni va tokią dovaną, patirtį.
Aš dabar kažkaip atsiminiu, vat, buvau sustikusi iš savo parapijos kuniga, ir kuris taip vat, kažkaip ten vidurį metų ten užsiminė, nu, sako, vat, drąsų žingsnis, vat, kad taip metams galėjai vat, skirti ir eiti gyventi vienuolinę su vienuolėmis ir bendruomenės. Ir man taip atrodo, nu ką aš žinau, kokia čia tokia drąsa jau labai, nu tiesiog pasakiau taip ir nuėjau, bet kažkaip man nebuvo toks, kad čia yra kažkoks vat, jau stiprus toks žingsnis drąsus. Bet dabar kažkaip pagalvau, kad iš tiesų reikia drąsos priimti va, tą iššūkį ir kažkaip būti pasiruošusi. Tai tikriausiai tikrai taip, raginčiau ir drąsinčiau kiekvieną merginą, kurią sutikčiau, kuri galbūt tiesiog parodytų bent truputį to noro. Jeigu šiaip tiesiog, kad kviesti dėl kvietimo, tai tikrai nekvieščiau, nes išvaištyčiau tokiais gerais dalykais, kad bet kam ir bet kur, bet manau, tai turi būti vietų ir laikų.
Tikrai kvieščiau, jau planuoju tą pradėti daryti. Ir tikrai dėl to, kad tie metai duoda tokios brandos daryti pasirinkimus, gyvenime daryti pasirinkimus kasdienybei, išmokti galbūt teisingai žvelgti save į kitus, į santykius. Tai kuo anksčiau tą išmoksi, tuo turbūt bus geriau. Tai tikrai rekomenduočiau.
Ir kur reikėtų kreiptis toms, kurios susidomėjo Marijos metų programa?
Tai informacija ir feisbuke, ir mūsų bendruomenės puslapyje, ir asmeniškai mūsų namus, ar į mane, ar į bet kurią Marijos tarnaičių seserį. Tai visa tie kontaktai prieinami, kreiptis ir tiesiog sukontaktuosim.
Tai gal pasakykit tuo pačiu telefoną Marijos tarnaičių seserų kongregacijos Panevėžyje, kurio būtų galima kreiptis, arba elektroninį paštą, kurio būtų galima parašyti laišką Sodų gatvė.
Panevėžys, Sodų gatvė 10, mūsų adresas, telefonu galima skambinti 869857780. Sesuo Jolita, arba rašyti elektroniniu Marijos tarnaitės @mail.com.
Tai, mėly Marijos radio klausytojai, kalbėjom apie Marijos metų programą, kuri štai vyko Panevėžyje ir taip pat nuo šių metų rudens planuojama tęsti, jeigu tik atsiras norinčių merginų pagyventi vienuolynę ir susipažinti su bendruomenės gyvenimu ir dvasinę kelionę, pagilinti dvasinį kelią, kelią pas viešpatį. Šioje laidoje apie tai kalbėjo Marijos metų programos dalyvės Dovilė, Sonata, Dainora ir šios programos atsakingoji Marijos tarnaičių seserų kongregacijos vienuolė sesuo Jolita Šarkaitė. Ačiū visoms, būkite palaiminti ir palaimintos Marijos globoje. Ačiū, sudie.
Sudie.